Nsalmilkom jina Slim Buħaġar nilqakom mal-programm ieħor minn din is-sensiela Ċina Xena. Sensiela li tiddiskuti diversi aspetti mid-dinja tat-ċinematografija. Illum ħanitkellmu dwar il-films ta' Federico Fellini li kollha għandhom il-kompożizzjoni tal-kompożitur Nino Rota. Fl-istudio bħal dejjem għandi miegħi lil Dr. Gloria Lauri Lucente, esperta f'dan il-qasam, li se taqsam magħna tarif interessanti dwar dak li ħanitkellmu illum. Gloria, ħanibdew ftit bil-film La Strada tas-sena 1954. Film famuż għall-figura ta' Zampano, interpretata minn Anthony Quinn. Il-plot u innovazzjoni forsi tgħidilna xi affarijiet ġodda.
Kif qed tgħid int, Silejn, dan il-film huwa magħruf għall-interpretazzjoni verament straordinarja ta' Anthony Quinn. Anthony Quinn li jaħdem il-parti ta' Gypsy Zampano, Gypsy pjuttost raġel vulgari, raġel goff. U dan Zampano idur minn raħal għal ieħor u jeżibixxi lilu nnifsu qed jqatta l-ktajjen, ikisser il-ktajjen u anki bħala fire eater. Issa, ġurnata minnhom jixtri. Letteralment jixtri għal ftit flus minant mara ferm f'ira, tifla kera ftit slow ġelsomina. Jixtriha għal xirida bħala s-seftura tiegħu, s-seftura f'kull sens, is-sajjarlu imma anke s-seftura wkoll sesswali tiegħu u iduru minn belt għall-oħra, minn anzi minn raħal għall-ieħor u ġelsomina tiġi trattata bħala oġġett, bħala annimal taċ-ċirku, bħala clown. Ġelsomina ovvjament issofri ħafna, Ġelsomina dan huwa personaġġ ukoll li daħal fl-istorja taċ-ċinema u hawnhekk għandna interpretazzjoni maġistrali oħra tal-mara ta' Federico Fellini, ta' Giulietta Masina. Mela, ġurnata minnhom waqt dawn il-vjaġġi tagħhom minn raħal għal ieħor, jidħol fil-ħajja ta' Ġelsomina u Zampano il-figura, tidħol il-figura ta' violinist, violinista ċirku. Daw kollha huma figuri ta' ċirku, jismu il-Matto. U x'importanza għandha din il-figura fil-film, fl-istorja ta' Ġelsomina u Zampano? Il-Matto jgħallem lil Ġelsomina il-valur tal- ħajja. Jiġifieri hemm ċertu element ta' redenzjoni f'dan il-film ferm traġiku, għax jispiċċa ferm traġikament dan il-film. Zampano li joqtol lill-Matto, Ġelsomina illi tmut u Zampano f'solitudni waħdu f'deżolazzjoni totali. Issa inti għad li xi innovazzjoni. Dan il-film importanti naraw. Illi permezz tiegħu Fellini jagħmel biex ngħidu hekk break jew rottura mal-ġeneru neorealistiku, għaliex fin-neorealizmu hemm dejjem enfasi fuq il-personaġġ bħala personaġġ li jirrappreżenta ċerti valuri soċjali u anki n-neorealizmu jiffokalizza ħafna wkoll fuq il-faqar tal-Italja wara t-tieni gwerra dinija. Anki hawnhekk għandna ħafna faqar, imma l-personaġġi mhumiex personaġġi rappreżentattivi ta' xi tipi soċjali, huma minflok personaġġi illi jappartienu biex ngħidu hekk iktar għall-ġeneru fjabesk, iktar bħala ħrafa. Dan il-film verament nistgħu nitterpretaw bħala ħrafa fejn għandna dawn il-personaġġi simboliċi, personaġġi anki poetiċi, għandna sensiela ta' immaġini poetiċi, personaġġi mitiċi. U l-kritika ċinematografika felliniana tiddeskrivi ħafna drabi dawn il-personaġġi bħala personaġġi illi nistgħu ndaħluhom fil-kategorija tal-personaġġi tal-kommedja dell-arte. Għaliex għandna sensiela ta' personaġġi illi jishom kważi kważi maskra. Ġelsomina illi hi issa clown ukoll, Zampano dan il-ġipsi verament brutali salvaġġ, u il-Matto f'dan il-personaġġ nistgħu naraw veikolu sekolari ta' nozzjoni kristjana biex ngħidu hekk, illi jistgħu jkun hemm mumenti ta' redenzjoni u ta' konversjoni illi jbidlulna ħajjitna.
Gloria, ħanħalli l-issemmija tagħna jisimgħu silta minn dan il-film La Strada, u mbagħad wara ngħaddu għall-kummenti tiegħek dwar il-mużika tal-film. Gloria, il-kommenti tijak fuq il-mużika tal-film La Strada propju li għadna kem smajna.
Kifattin Silejn, aħna din nitkellmu llum fuq kemm il-films ta' Fellini u kemm ukoll il-mużika ta' Nino Rota għal ixtajt l-isem Nino Rota verament mużikalment huwa il-korrispettiv biex ngħidu hekk mużikali tal-films ta' Fellini u għandna simbjosi qawwi għandna rapport simbiotiku ferm qawwi u ferm liriku u poetiku fil-films ta' Fellini bejn l-immaġini, l-aspett viżiv u appuntu il-mużika, l-aspett biex ngħidu hekk sonoro biex nużaw il-kelma taljana. Issa, il-mużika ta' dan il-film għamlet lil Nino Rota famuż fix-xena internazzjonali. Oriġinarjament il-mużika li kien se jintuża għal dan il-film kienet il-mużika ta' Corelli tal-kompożitur Taljan Corelli, imma mbagħad Fellini u Rota iddeċidu jużaw mużika oriġinali illi Rota kiteb appożitament għal dan il-film La Strada.
Gloria, ngħaddu biex nitkellmu dwar film ieħor, Dolce Vita tal-1960. Film li fih naraw lil Marcello Mastroianni bħala il-protagonist, Mastroianni li kien l-attur Fellinian preferit biex ngħidu hekk. Il-kummenti tiegħek.
Iva Silejn, kif inti qed tgħid, Mastroianni verament u l-attur Fellinian per eccellenza. Issa f'dan il-film aħna għandna seba avventuri ġoruma ta' ġurnalist illi jħobb id-dolċe vita. Issa biex noqgħod nirrakkonta dawn l-avventuri jirrikjedi ftit ta' ħin, imma sa nsemmi waħda mill-avventuri għala għaliex żgur li ħafna mis-semmija tagħna l-immaġni ta' din l-avventura daħlitilhom fl-immaġinarju viżiv kollettiv tagħhom. U jien qed nalludi għax-xena tal-attriċi Anita Ekberg illi qed tinterpreta l-parti ta' film star u tinżel fil-funtana bil-lejl fil-funtana di Trevi u appuntu qed tiġi korteġġa mill-ġurnalist, jiġifieri Anita Ekberg, illi din l-attriċi bjonda twila figura ikonika biex ngħidu hekk illi jeda tom bil-lejl fil-funtana di Trevi.
Gloria, naddu biex nisimaw silta minn dan il-film La Dolce Vita xogħol ukoll tal-kompożitur Nino Rota.
Thank you.
Gloria, hemm xi affinità bejn l-Astrada u la Dolce Vita li għadna kemm smajna fil-faddi kis-silta?
Iva, hemm affinità bejn dan il-film La Dolce Vita illi verament jistabilixxi Lil Fellini bħala reġista auteur. U appuntu il-film li bdejna nitkellmu fuqu fil-bidu ta' dan il-programm, La Strada. Aħna għadna illi fil-film La Strada rappresentazzjoni ta' realtà soċjali hija differenti mill-films ta' neorealizmu, hawnhekk differenza bejn appuntu La Dolce Vita u l-films tipiċi ta' neorealizmu hija iktar evidenti għala għaliex dak li jinteressa lil Fellini hija r-rappreżentazzjoni tal-interjorità u tas-soġġettività tal-personaġġi tiegħu. Issa interessanti illi l-kritika ċinematografika felliniana tara sensiela ta' affinità bejn La Dolce Vita u La Strada, għala għaliex fit-tnejn għandna sens ta' vjaġġ, fl-La Strada għandna vjaġġ minn raħal f'qir, minn provinċja f'qira għal provinċja oħra aktar f'qira, minn pjazza għal oħra maġġor faqar totali. Fl-La Dolce Vita għandna wkoll vjaġġ, imma minn flok li għandna vjaġġ ġo l-irħula jew fil-provinċja tal-Italja, għandna vjaġġ minn hotel għall-oħra, minn kafe u bar għall-oħra. Jiġifieri għandna vjaġġ fil-belt kapitali fil-mument tal-boom ekonomiku tagħha. U interessanti illi hemm min deskriva u dina jitkellem fuqa il-kritiku Peter Bondanella, hemm min deskriva il-vjaġġ ta' dan il-ġurnalist Marcello Rubini bħala vjaġġ versjoni biex ngħidu hekk moderna tad-Divina Kommedja ta' Dante.
Gloria, naddu għal-film ieħor, 8:30 tal-1963, film ieħor fejn naraw propju erġajna lil Marcello Mastroianni fil-parti tar-reġista Guido Anselmi. Xi kummenti u xi aspetti li laqtuk?
Iva, f'dan il-film naraw appuntu lil Mastroianni qed jinterpreta il-parti ta' direttur ta' films, jiġifieri ġa għandna riflessjoni fiċ-ċinema, fuq iċ-ċinema, jiġifieri ġa għandna biex ngħidu hekk meta ċinema, ċoe għandna riflessjoni taċ-ċinema fuq iċ-ċinema, jew inkella biex ngħidu hekk għandna riflessjoni autoreferenzjali. Għaliex hawnhekk għandna direttur filmiku ċinematografiku illi qiegħed jirrifletti fuq kif jiġi kkreat film, jiġifieri fuq il-proċess kreattiv meta appuntu jinħolo film. L-istorja aħna naraw il-Guido Anselmi qed jgħaddi ftit żmien ġo spa termali għaliex għaddej minn kriżi appuntu tal-kreazzjoni filmika tiegħu. U jintaqa' ma sensiela ta' intellettuali, ma film directors oħra, u jibda jiftakar, imur lura fl-adolescenza tiegħu, jibda jiftakar in-nisa kollha ta' ħajtu, jiġifieri aħna nitlu fl-stream of consciousness biex ngħidu hekk, soġġettiva interjuri tiegħu. Mbagħad hemm storja oħra, jiġifieri għandna l-istorja tal-proċess mentali ta' Guido Anselmi. Imma mbagħad għandna l-istorja tal-konflitt ta' Guido għaliex minnaħa għandu il-mara tiegħu u minnaħa l-oħra għandu il-lover tiegħu. Jiġifieri għandna żewġ stejjer paralleli biex ngħidu hekk l-istorja immaġinarja, ċoe r-riflessjoni waħda wara l-oħra ta' dan ir-reġista, u mbagħad il-ħajja tiegħu reali u personaġġi immaġinari u personaġġi reali jintaqaw, jiġu amalgamati, hemm kommissjoni ta' realtà u ta' finzjoni ġo wara kollox element tal-finzjoni għaliex il-film huwa ovvjament prodott il-prodott ta' l-immaġinazzjoni. U sa frattant f'dan il-film dak li jinteressa lil Fellini kif qal u stess u appuntu il-vizualizzazzjoni tal-proċess tal-kreattività. U Fellini jgħid illi dak illi jrid jagħmel jixtieq juri kif il-proċess kreativ jidher fuq l-iskrin u jrid jivviżwalizza dak illi jiġri meta reġista joħloq film. Aħna nistgħu nagħtu interpretazzjoni psikanalitika jungjana tal-rwol biex ngħidu hekk tal-element irrazzjonali fil-kreattività artistika. U jiena l-ewwel xeni verament huma impressjonanti ta' dan il-film għaliex għandna xeni fejn naraw Nightmare ta' Guido illi huwa msakkar f'din il-karozza, klaustrofobija, manna l-ebda ħoss, ma nisimgħu l-ebda ħoss u għandna qisu ħolma appuntu nightmare u irid iqum minn din in-nightmare.
Gloria, ngħaddu biex nisimgħu silta mużikali minn dan il-film 8:30. Gloria, l-ħar film li ħan nitkellmu dwaru illum il-film Amar Court tas-sena 1973. X'tip ta' filmu eżattament, tip politiku, nostalġiku, komiku, x'inhu Gloria?
Taħlita ta' dawn l-affarijiet kollha li qed tgħid, għaliex hemm indubjament element nostalġiku ferm qawwi, element anki komiku u anki kumment politiku fuq il-fasċiżmu kontra il-fasċiżmu, għaliex f'dan il-film aħna immorru lura. Għat-tletinijiet tas-seklu li għadda, fil-perjodu tal-Italja fasċista, u permezz ta' sensiela ta' personaġġi karikaturali, parodiċi, grotteski, Fellini x'jagħmel itina stampa kollettiva tal-fasċiżmu taljan. U għandna kritika verament qawwija tal-fasċiżmu għaliex hawnhekk għandna l-istorja tal-eżistenza kif jgħidu hawnhekk qiegħda nagħmel riferiment għal kummenti ta' Fellini innifsu, jgħid li f'dan il-film jurina kemm kienet magħluqa u parrokkjali appuntu l-Italja u l-provinċja taljana. U Fellini jurina kif il-fasċiżmu imowet l-intelligenza, il-kreattività u l-immaġinazzjoni. Imma mbagħad jagħmel kumment verament interessanti. Fellini jgħid li l-film tiegħu huwa metafora ta' kjużura mentali, metafora ta' fasċist, xiġifieri tkun fasċist kemm psikoloġikament u kemm emotivament. U jgħid illi il-fasċiżmu jeżisti f'kollha kemm aħna u ma nistgħux niġġieldu il-fasċiżmu jekk ma nidentifikawx din il-parti deterjuri ġo fina infusna, għala għaliex il-fasċiżmu appuntu biex niġġilduh irridu nirrikonoxxu li hemm element fasċista wkoll f'kollha kemm aħna. U permezz appuntu ta' din ir-rikonoxxenza nistgħu niġġieldu il-fasċiżmu.
Tajjeb, ħafna Gloria, ħanħalli l-semija tagħna jisimgħu l-aħħar silta għallum tani Norota tal-film Amar Kord tal-1973. Bek niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena li kien propju id-dedikat lill-film ta' Federico Fellini bil-mużika ta' Nino Rota. Aħna namlu appuntament ma'kom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin, jiena flimkien ma' Dr. Gloria Lauri Lucente, grazzi li kontu magħna, inselmilkom.